Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryet titujt. Studentët e Luginës së Preshevës vazhdojnë të përballen me mosnjohje të diplomave nga Serbia. Demokratët votojnë këtë javë për të dërguar në Senat hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Hong Kong ka thënë më 16 dhjetor se zyrtarët policor kanë hedhur gaz lëcjellës ndaj protestuesve kundër qeverisë, ndërkohë që pritet të zhvillohet një takim i rëndësishëm në mes të liderës së këtij qyteti Carrie Lam dhe presidentit të Kinës Xi Jinping në Pekin. Protestuesit kanë hedhur tulla drejt zyrtarëve policor, kanë bllokuar rrugët, kanë nisur zjarr dhe kanë dëmtuar shenjat e komunikacionit me Shkopinj, është situuar të ketë thënë policia sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Protestuesit janë të zemruar pasi shohin ndërhyrjen kineze në liri të Hong Kongut të premtuar ndaj këtij vendi, kur Britania i ka dorëzuar Kinës këtë territor më 1997. Hong Kongu është pjesë e Kinës, mirëpo funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Pjesëtarë të policisë dhe protestues kundër qeverisë janë përleshur për të dytën ditë me radhë në kryeqytetin e Libanit, Beirut, duke lënë dhjetra persona të plagosur. Protestuesit kanë hedhur shishe dhe mjete shpërthyese kundër zyrtarëve policor, të cilët janë përgjigjur me gaz lëcjellës dhe topa uji. Protestat kundër qeverisë dhe keq menaxhimit të ekonomisë në Liban kanë nisur në muajin tetor. Protestuesit konsiderojnë se liderët e këtij shteti kanë dështuar të mbajnë ekonominë stabile, kanë rritur çmimet, ka papunësi të lartë dhe korrupsion. Këto organizime kanë rezultuar me largimin e Saad al-Haririt nga pozita e kryeministrit, mirë po bisedimet për formim të qeverisë së re janë bllokuar. Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka thënë se autoritetet iraniane janë duke vazhduar fushatën brutale të shtypjes pas protestave të muajit të kaluar, në të cilat kanë mbetur të vdekur të paktën 304 persona. Përmes një deklarate të publikuar më 16 dhjetor, organizata për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka thënë se autoritetet janë duke shtypur protestat, duke arrestuar protestues, gazetar, mbrojtës të drejtave të njeriut dhe student, duke u andaluar të folurit për situatën në Iran. Protestat në Iran kanë nisur në muajin pasi qeveria ka njoftuar pritje të çmimit të naftës si pasojë sanksioneve amerikane. Autoritetet iraniane kanë hedhur poshtë dhënat e organizatës Amnesty International, duke i konsideruar gënjeshtra. Autoritetet e qytetit japonez Hiroshima planifikojnë të rrëzojnë dy ndërtesa që i kanë mbijetuar bombës atomike të vitit 1945, pavarësisht pse disa banorë kërkojnë që këto objekte të ruhen. Të dyja ndërtesat që ekzistojnë nga viti 1913 janë shfrytzuar fillimisht i fabrikat të rrobave ushtarake dhe më pas i hapësira për akomodim të studentëve. Rreth 80.000 persona janë vrarë si rezultat i bombës dhe rreth 35.000 të tjerë janë plagosur. Ky sulm pati shkatruar pjesën më të madhe të qytetit. Më 2017 autoritetet kanë thënë se këto struktura kanë mundësi të shemben nëse ndodh ndonjë tërmet i fuqishëm. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qasja që autoritetet e Serbisë kanë ndaj krimeve të luftës në Kosovë dhe reagimet e autoriteteve të kësaj të fundit tregojnë qëndrimet e skajshme që kanë të dyja vendet në përgjithësi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Prandaj ata nuk presin që një kërkim falje për krimet e luftës të jetë pjesë e marrëveshjes eventuale në mes të dyja vendeve. Kronikën e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Përplasjet verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë, të cilat kanë të bëjnë me të kaluarën, me luftën dhe me pranimin ose jo të krimeve të luftës, shpërfaqin dallimet thelbësore ndërmjet dy vendeve, jo vetëm për të kaluarën, por edhe për të ardhmen, e cila do të ndikojë shumë në raportet ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se krimi në Reča ka qenë i fabrikuar, gjë që ka nxitur reagime të ashpra të autoriteteve të Kosovës, të cilat e kanë cilësuar këtë deklaratë si mohim të krimeve të luftës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se bazamenti për plasjeve verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë është koncepti të cilin Serbia e ka mbi luftërat në ish Jugosllavi dhe i cili është i ndryshëm nga i që kanë ish republika tjera, përfshirë edhe Kosovën, e cila në përbërjen e shtetit të kaluar të përbashkët kishte statusin e krahinës autonome si njësi konstituive.
Nëse kjo çështje nuk zgjidhet, nuk mund të ketë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse është e drejtë pa pranuar Serbia që pikrisht politika sërbëmove dhe pikrisht politika Miloševićit ishte fajtore për shkatërimin e Jugosllavisë, nuk mund të ketë përparim. Sepse në këtë luftë nuk mund të ketë dy fajtorë, por njëni do tjetë shlyentar dhe tjetëri do tjetë okupus.
Njohës i Serbi qështjeve politike, Ranđel Nojkić, ishë deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë, përmes përplasjeve verbale lidhur me qështjen e krimeve të luftës, janë duke blerë kohë për regullimin e problemeve të brendshme.
Taj verbal në sukup je kupojnë në vremen a i Prishtini i Beogradë, së obzirom da nishin da nisoni spremni da uom të rrut ku sa da razgovari.
Kjo përplasje verbale është blerje kohës për Prishtinën dhe Beogradin, marë parasysh se ato nuk janë të gatshme që në këtë moment të bisedojnë. Në atë moment që bashkësia ndërkombëtare është e arsyeshme që duhet të ulen në tavolin, do të harron të gjitha këto dhe do t'ju qasin atyre zgjidhjeve që janë të mundshme. Ka zgjidhje për të cilat duhet biseduar marë parasysh që marrëveshjen e Brukselit në mënyrë të njëjtë nuk e respektojnë as Beogradi, as Prishtina, tha Nojkić. Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, nuk mund të ketë alternativë tjetër pozitive. Por sa do të trajtohen në një marrëveshje të tillë çështja e krimeve të luftës dhe kërkim falje eventuale për ato krime, sipas tyre është pak e besueshme. Politologu Tahiri thotë se kërkim falje e Serbisë për krimet e kryera në Kosovë më tepër është çështje emocionale, e cila nuk ka ndonjë peshë të rëndësishme si çështje juridike penale. Nojkić thekson që shqyrtimi krimeve të luftës në një moment do të vinë në rendite, por sipas tij tash për tash ende nuk janë pjekur kushtet për një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë e Luginës së Preshevës, së cilët zgjedhin institucionet arsimore të akredituara në Kosovë për të studiuar, po ecin në vështërsi pas diplomimit, me që diplomat e tyre vazhdojnë të mos njihen nga autoritetet serbe, për pasoj ata mbetën të papunë. Holsit në sjell Luljeta Krasniqi.
Fismir Jahiu nga komuna e Bujanocit në Serbi ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, por diploma e tij nuk njihet nga autoritetet në Serbi, pavarësisht marrëveshjes për njohje reciproke të diplomave të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për të punuar në administratën shtetërore, thot ai, kërkohet që kandidati të ketë një shkollim të lartë.
Konkurset që shpallën Republikën e Serbisë, qoftë se janë konkurset publike nga administrata shtetënore,